VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዊጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሰዓለማ ፎለካ ጀል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለም ዲግደሚ ሸኒፍ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበር ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀል ቀብ ከነን ፈጎፍዲዮ ሰገንታ ከኛ ሆርዶፍታን ጠገፈቶን ከኛ ተሞልታን ጉያን ሀራ መጅ ዲግደሚ አፉር በረኩማ ለማፍቁደ ሰገል ከሱም መስቱን ከሰነራ አንቱጁበይ ሆራት
ሪፐብሊካን ዴሞክራቶዋ ኮንጎ ፕሬዚዳንቲ ሃራር ገቴቲ ማታው ዱአርአተ ተምጅርቱ አንጃለን ነገመዳት
የከይት ሱፍ ሲቪሉ ታርካ ሜሻወራና አንቅ ሱፍ ወጀታ ከጅሩ ተው ኬንያን በክስፍቴ ገባሰው ዱከሳቲ በረቶን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኤፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ሞራ አከገዲስ ንጋፋተም ነጀቹን ኮሜዲየሰን ኦዱ ቦደት ዴቢና ስርኒ አራራ ደብሊሱማ ኦሮሞፍ ኦዲፒ ግዱት ኢላልቺሴ ገባሰ አዳስ ቀምና ገረቦዳ ዲያታን ገጥሙ ረሰገንታ ገኛት ንወሊን ቱራጀና አመጉቱም ማውዱፍ ገረጃለነት እንደበርስ
ባቲ ሙዴ ደርቤ ጀልቀቤ ቡልቺሰ ኡመቶታ ኪባ ዞኒ ከፋና ደቻ ከሰቲነ ሞኒ ነጋን ሶዶሚ ቶርብ ሂጠቶታ ናጄፈሙ ፊከነን ኩማ ዲግደመ ጫላን ቄኦፊራ ቡቀው ፓርቲን ሶሻል ዴሞክራቲክ ጀደም በክሴጅራ ከናፊስ ሞቱማን ኤጉምሰ በርባችሱን ጎኔ ገርጋርሲስ ደቀቤ ሂንጅሩ ጀድ አንጎተ ጎድና ደቀቡ ፊያሊን ጎዴ ከንሚልኮፍ ኔተው መለስካቸው አመሃ ገባሴራ ቱጁቤ
ፓርቲን ሶሻል ዴሞክራቲክ ጀዳም ሀርአዋሬ ቦደ ዋጅረሳ ኬሰት ኢብሰቱ ተኦዱፍ ከነን ቡልጂን ሰናኖ መቶተ ኪባ ዞኒ ከፋ አናደቻ ኬሳ ጀልቀባባቲ ሙዴ ደርቤ ቀቤ ሁምኖተ ሂዳታኒፍ ኤኙማን ሳኒን ቤከምነን ለሚዋን አጄፈመኒፍ ቄ ኦፊራ ቡቃን ጅሩ ጀዴ ፓርቲ ጅብሰ በሬፈማን ራብሴን ኢትዮጵያ ኬሳ ኤርገበር ኃይለ ስላሴ ቀቤ ረኮሌ በላ ኡማማ ፈርኪናማ ፊዴን አከይ ማማተ ሞቱማት በከረኮን ኡማመራ ገራ በከወያዋት ሶቾሱን በከማ ዳጀ ደበሬ ፈምጭ አኩማ ይማማተ ከናት ዞኒ ከምባታፍ ጠምባሮራ ዞኒ ከፋ አናደቻ ቀበተኒ ቁበተኒ ከነንቱራን ባቲ ፉልባና በረኩማ ለማፍቁደ ተኮ ቀቤ ናኖ ኬኛ ገዲሳ ባዶር ሲጀድ ረጋ ከቱሬተው በሬ ፈምኒ ኩን ኢብሴራ ባቲ ተኮ ዱራራ ወተመ ከጀዱ ገሩ ከነቲ አዳ ጀዳ በሬ ፈመሰን ዱብሳን ከደገሰሰን ድሮታን ፓርቲቻ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሞቱማንስ ከነንጅሬኛ ወያዋ ጅራቱ ጀቹን ቁብሲሰ ነገኝ ሳኒ ሁበቹ ዳቡንለ ሄዱነ መገድሲ ሳጀዳን የሮአማ በከቁበተንራ ቡቃኒ ዞኒ ከምባታፍ ጠምባሮ መጋላ ድራሚት ከን አርገመን ገርጋርሰ ነሞማ ከን የሮዋ ተተማ ሳትሌ አፍርተሚ ሰደከሰት አርገቹን ረቱር ሂነርገነ ጀዳ ኢብሲሱን ፓርቲቺስ ኩን ሄዱ አከሰገድሲሰ ኢብሴራ ፓርቲች ረኮ ከነ ሞቱማት በክስሴ ዮታኤ ጋዜጤሶ ተብራ ጋፊ ዲያቴፍ ረኮ ከነ ቆፋውቱን ታን ከን ወሊ ገላረት ሙምች ሚኒስቴራ አቢ አህመድ ወሊን ዱበቹ ሳኒ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኢብሰኒሩ ኡመትኩን ቄ ኦፊር ጅራቱራ ኦሎለ ሞቱማን ቆና ጀበና አርገቱ ማነት ሲኒ ከና ማጀቹን ባኒ አጭና ጋንገሩ አከብኔንሳ ቦሶነ ከሰ ፈጫፈመኒ ጀዱ ሙምች ሚኒስቴርቻስ አጃጅ ከነመ ቂያፈቲ አዳ ንከነማ ዋዳ ጀዱ ሴኑ ሳኒለ ዱበተኒሩ ቄራ ቡቃፈሙን ኩንገሩ ሳምቦደ ዋንተፍ ዱበቹ አፍድር ቀምኔ ጀዳን ፕሮፌሰር በየነን በሬፈምኒሱንስ ዶመረት ለሚወን በክ ገራገራ ቁበተኒ ጅረን ረበላንጋ ዋንጅሩፍ ሞቱማን ከነሁበቴ ነገ ኤግዶተ ሎጊ ራወለበታን ሀተተማን አከራማዱፍ ጋፈና ጀዴ ጅራ ጀዳ መለስካቸው አማ ፍንፍኔራ
ፕሬዚዳንት ሪፐብሊካ ዴሞክራቶዋ ኮንጎ ተኡን ካን ሃራ ፍለተማን ፌሊክስ ተሽግሄዲ ሃራ ስርናን ከከተኒ አንጎ ቀበተኒሩ ገሩ ሃሳዋ ደገሳቱ ጅሩ ዱኩብሰተን ደግርቶተ ፕሬዚዳንት ሃራ ፍካን ፕሬዚዳንት ዱራኒ ኩመሄዱን ሃራ ኪንሻሳ ከሰቲ ስርኒ ከኩ እና ገገፈ ማርገመኒ ጅሩ ትሽከዲን ሃሳዋ ደገሰኒ ሃሳው ደገስሱ ጀልቀበኒ ሳምቦደ ቴሌቪዥን ሞቱማ ታምሳሳ ሃሳዋ ሳኒ አዳንኩቴ ኩኒስ ሃሳዋ ሰነቱን ጥሙሪን ቱሬ ዳበቴ ወዱሮይተርስ አከገባሴት ገርጋርቶን ትሽከዲ እገበርጩ መረካ አኒ ቦደ ቢሻንከነኒፍ ሳምቦደ ፕሬዚዳንት ቺካአኒ ሃሳዋ ሳኒ ትፉፉፊ ደምሰፊለኖ ኤራራ ቡቱታከ ቀበን አከስማ ሳላ እዶ ሰነቲ ገገፈሙ ሚራሳኒ ዋን ጡቄፍ ta'u dubbatan kan umriin isaanii 55 tisheekeedin ilma hoogganticha mormituu kan yeroo dheeraa ta'uun ibsameera. Dubartiin Naayijeeriyaa kan kaadhimamtuu pireezidaantummaa ta'uun dursaa jirtu keessaa dorgommicha keessaa of baaftee jirti. Sababiin isaas paartiilee gurguddoo biyyattii keessa waliin walta'iinsa uumuun akka danda'amuuf gargaaruuf ta'uun ibsameera. Obi Ezewelsili dhaamsa gama Twitteriin dabarsiteen paartii Allied Congress keessa ba'u kan beeksistes har'a ture. Duraan ministeera mootummaa Naayijeeriyaa fi pireezidaantii Baankii Addunyaa akka turan dubartiin kun pireezidaantii Mahammud Buhaariif mormituu isaanii guddichas nama dabalataa argamsiisuun barbaachisaadha yaada jedhu qabu. Biyyoonni hedduun hoogganaa ce'umsaa kan Venezuelaaf deeggarsa qaban ibsuu dabalaa yeroo jiran kanatti paartiin mormituu biyyattii pireezidaantii falmisiisoo ta'an Nikolaas Maduro qobaatti hambisuuf dhiibaa jiru. Pireezidaantiin gumii biyyoolessa Venezuelaa kan ta'an Gaayoon hiriira guddaa ba'ame irratti anatu pireezidaantii yeroo ce'umsaati jechuudhaan labsan. Rakkoon biyyattii keessaa roobii kaleessaa kan ammaate yoo ta'u kunis pireezidaantii Maduroon hidhata dippiloomaasii Yuunaayitid Isteets waliin qaban kutuu isaanii ega labsanii booda. Tiraamp Gaayoon pireezidaantii ce'umsaa kan Venezuelaati jechuudhaan ifatti beekannoo ega kennanii booda. Maduroon kanneen embasii Ameerikaa keessa hojjetan marti sa'aatii 72 keessatti Venezuelaa keessa akka gadhiisanii ba'an ajaja kennaniiru. Mariin nageenyaa Yuunaayitid Isteetsiif Taalibaan gidduutti Qaataar keessatti gaggeeffame ituu hin jeeqamin itti fufuunsaa abdii jiru dabalee jira. Kunis walwaraansa waggootii 17 Afgaanistaan keessatti gaggeeffame siyaasaan furuuf carraa kennee jedhameera. Marii wixata darbe jalqabame kanarratti garee Yuunaayitid Isteets kan dursan bakka bu'aan addaa kan araara Afgaanistaan kata'an Zaalmii Kaalzaad turan. Jiloonni Paakistaaniif Qaataaris marii kanarratti argamaniiru. Waajjiroonni mootummaa Yuunaayitid Isteets hangi tokko ega cufamanii baatii lammaffaan kan seenee jiru yoo ta'u yaada adda addaa paartiilee lamaan gidduu irratti miseensonni seenataa har'a sagalee kennuuf jiru. Yaadi jiran seenataan yoo darban pireezidaant Tiraampiin immoo raggaasifamuu qaban. Sagalee waaree booda har'a kennamu kun yaada gamri Rippaabilikaanotaa fi pireezidaant Tiraamp dallaa ijaaruuf gaafatan doolaara biliyoona 5.7 jedhuuf keessaa qaba. Kana malees seenati yaada demokiraatotaa kan mootummaan hanga baatii dhufu guyyaa 8 mootummaaf maallaqa haramadu jedhu of keessaa qaba. Oduu namaaf kanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yakka geggeeffamu ittisuuf jecha meeshaa waraanaa harka siviilotaa jiru hanqisuuf aangaa'onni Keeniyaa tarkaanfii fudhataa akka jiran beeksisan. Jarmiyoota hawaasa siviilii waliin mootummaan meeshaa hiikkachiisuu kan ilaaleen duula geggeessaa jira. Kunis meeshaa seeraan alaa qabatanii jiran kanneen dabarsanii kennan amansiisuun dhiifama akka argatan gochuu kan jedhu of keessaa qaba. Raayil Oombur Naayiroobii irraa kan erge soraa dhiyeessa.
Keenyaan qawwee biyyi irraa ihuu jirti. Qawween harka nama hamaa seentee waan isiin nama tolchitu Juulisuu Kamaandaa akka Adooyyee beeka. Juulisuun nama ganna 38 ollaa hiyyeeyyiin keessi qubattu Kamiyaakoo Naayiroobii jiru keessi qubata. Isallee ijoollee algala jedhaniin duruu ganna lamaan duratti hidhan. Hariyyoota isaallee hedduu sadii irra fixan. Mootummaan warra wanjalaan himatu qawwee irraa guureetiin waan jaraan himatanillee irra dhiisuu fedha. Juulisuun tunin waamdansa taatullee moggaa lafa jirra qawwee harka dhabuun feenuu jedha.
Jalata nuu bulluuti perekee poolis teeshoon naaf akkosee.
Qawween poolisiitti kenninu gara nuun seentu gara nuun tolfatullee. Poolisii dhiisi abbootii siyaasaa illee abbootii amantii illee kennuu fi qalbiin nuun tolfattu hin diriirrullee. Qawweellee fudhanneetiin waan hedduu qawweellee sirraa fuudhanii waan hedduu si gorsanii jedheetiin dubbate Juulisuun afaan Swahiliitiin. Keenyaan muddee dabarte keessa qawwee biyyirraa guuruu mal jalqabdi. Biyyirratti nagaa tasaanaa jetteetiin. Qawwee biyyirraa guurte san ammoo harka abbootii siyaasaa, harka poolisiitii fi harka abbootii amantii kennaa jettee dhaamatte. mootummaan ammatti afaanum nagaatiin biyyirra qawwee hiikuu jira. Akka dhaabbileen qawwee jedhanitti qawween keenya keessa jirtu 1750 qawwee mataa ofiitiin qabatan keessa qawwee seera qawwee akkana tana ofiin eegannaa jedhu warri kunan. Akka dhaabbileen tun jettu ammoo qawween akkana tunan waraana mootummaatii fi poolisiin qawwee agangeettiin qabu. Qawwee jedhan tana keessa 1800 qofattu seeraan galmaa'e seera qawwee guutate. Namni hedduun poolisii fi mootummaan keenya amaneetiin qawwee itti kennachuun fedhu. Bar 2013 haga bar 2015 akka dhaabbileen qawwee to'atan jedhanitti poolisiin keenya nama 1800 fi 3 fixxe. Mootummaan ammoo yaaddoo mootummaatii fi uummata jidduu jirutti waa yakkuu jiraa jedheetiin akka uummataa fi mootummaan walamanu waan iddoo irratti hojjechuu jiraa jedha. Eric Kiriyaate oduu himaa mootummaa keenyaati.
The most affected age bracket is between 15 and 35.
Nama waan kana keessa guddoo dhibamuu jiru ijoollee haayimaati. Taganni isaanii 15-25 jidduu jiru. Afaanuma warri beekuun rakkoo jirti itti himuu jirra. Akkan wal mari'achuu jirallee. Akka kanaan jara waliin hojjanneetiin jarilleen waan nu jennu dhugeeffate yookaan ammoo fudhateetiin wanjalii diqqaachuu danda'a jedha. Qawwee seer malee keenyaatti baafatte jedhan tana akka mootummaan jedhetti seer malee Soomaalee gadiyaati. Qawween torbaaniin duratti Al-Shabaab keenyaa keessan nam 21 fixxi jedhanitti akka mootummaan jedhetti Soomaalee dhufte. Keenyaan wanjal biyyisii diqqeeffachuu fi gannuma gannaan falachuu jirti. Fali kunin namuu akka qawwee seer malee jirtu mootummaa kennatti gaafata.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenyatti aanutti ce'u dura wallee kan haa dhageenyu. Ali Birraa Wallisaaf hedduu galateeffan. Konferensiin araaraaf nageenyaa Oromoo har'a Yuunivarsiitii Amboo keessatti gaggeeffameera. Kormi qalamee ODP'f ABO'n araaramuu isaanii ifatti ibsaniiru. Konferensiin kun kan dheengadda gumiin abbootii gadaa galma aadaa Oromootti adeemsisan irraa kan itti fufe ta'ullee ibsameera. Araara kana hanga dhumaatti kan milkaa'e taasisuuf koreen teeknikaa hundaa'ellee har'a hojii eegaleera. Koreen teeknikaa kun ibsa ejjennoo isaa qabxii jaha qabuun haala ittiin hidhattoonni waboo gara kaampiitti itti seenaniif paartileen lamaan araara isaaniitti fufsiisan lafa kaa'eera. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Har'a mooraa guddicha Amboo Yuunivarsiitiitti mariin araaraaf nageenyaa Oromiyaa kan eegale eebba abbootii gadaatiin ture.
Araara nuu buusi dogoggorri reeyoo keessa irra xayyaaratti ati araara namaa buusta araara nuu buusi.
Konferensichi qaama araara dheengadda amajjii 14 bara 2011 giddugala aadaa Oromootti adeemsifame ta'uu ibsamee jira. Konferensii kana irratti qondaaltootni olaanoo paartii lamaanii kan koree teeknikaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa, beektotaaf kanneen biroos kan irratti argaman ta'uudha kan himame. Araarri kun kan milkaa'u akka ta'uuf bakka gaggeessitootni paartilee lamaanii jiranitti qalmi qormaas taasifamee jira. Presidentin Ambo University Dr. Taddese Qana Tayu Conference cha akstip sanichu
Karora Koren Arara Abate Bafate Akkamin Yadan Gabbisun Nageyananno Oromia Oromia Biya Kenya Hala Itfisa Kabun Hiku Dande Nyakanjeru Irratti Marihanne Naga Saba Kenya Akkasumas Biya Kenya Devisne Sirna Siyasa Biyatti Karana Gan Furmata Akka Argatu Yada Kalati aboti imara argachun kayo ijo segentabu yatadi. Kanab dogogora wali lakau ibne, dogogora wali wali inkane, ila filane, marin, asre sinun kayo seganta, ingatajal kamne, atajiruti.
Conferencecha Ambo University Fanatawud ankan qopessan Director Justice for All Pastor Daniel Gabrielassi ummatni Oromo sinna nagalebs kan qabwantef waliti wins hafu qabajedan ararichi bifadan gege famunisas kan dinqisi fetamu dedani jiru obulosni yerol fanatan midagu jechunis erga dabersaniru
Thank you Madeira Respect recognition kenitani culture Ethiopian Uga Afurta Mishan Chala Culture in Kenya Namni Lidero Totin Kenya Recognition in Kenya Mutori Hamma All Kasa Jirtani Galatuma Kero Ubujuar Baye Sittin Galate Fakda Oromon Kisuma Siyote Enyu Siyote Tolorati Kote Ujinjira Chundenda And Witnessida
Barisan Kori Teknika Ararakana Obujar Mohammed Murtowan Kori Chirrege Ifagot Anicharo Obujar Ifse Jannu Kapt Ijaak Abun Haletin Walit Rukasun Abbatufi Iratot Wabo Gara Kampi Titin Sensifam Le Addesa Nicharo
Uyara Amaji Walika Kala Mahmadu Korai Gare Lonely Kamanadu Akkad Abbat Lapsa Nicharo Wabon Kabayesa Malu Hargate Simanaho Alan Akagan Nidasa. And overall, whom they can be both Mahalan and they will come to you, Oromo, Romani, said they can be in government. So, see, not a Kasi, Motumati, Manuari Togan, Nagari or Antumazira, and Kabaki Santa. Harakabi is a Kambi Esaira, you say. So, Kambi Lengun, Dolevon, Gurama, Rira, and Pagatan Tau. Lam. Wabon kami kese yero di alamah jangan kese kantota. Korek teknika pun hal yang bisa gunung sekali rat yero yero kurdoki nidas. Misal solo yero warana kese kurani. Dari akta umat kese akta garis dirawatan. Undang imamni kambuera ta.
Ararich kamil kaya katauf osora kun kamilaman jiddu tille niuma mate gara ifsa basu tide murra kore teknika kan marisisun irra egama murtoni mo kanum matati jadani jiru obbojar misensa kore teknika kana kantan sheh haji ibrahim tufa waygalten arara harra irra gami kun kan heddu sangam machi se taufi akka milkaini kun kawara taufammo wantanurra barbachi sunduma nigo na jadani jiru gumin abbo tigada ergama kanas furate ittifu Fajar Anicharo.
Abbootiin gadaa hayyoonni barsiiftonni yuunivarsiitii Oromoo keessa argamuu fi kan egas immoo nagaa yaadan hundi isaanii irratti hirmaachuudhaan sadarkaa har'aa labsii waliigala nageenya Oromiyaa jedhamu kanarra geennee galanni rabbii kiyya haa gahu. Egaa qabxiidhaan amma reefu waltajjii irratti labsame kana tumnee uummata keenyaaf dabarsinee uummanni keenya sagalee tokkoon odoo mormiin tokko itti hin ka'in dhibbaaf dhibbatti kan fudhatee fi kan itti gammada'aa jiru. Tahulle qabatama rabbiin argisiisee jira jechuudha.
Konferensii kanarratti kan hirmaataa turan haadha siinqee aadde Halimaa Abdul Qaadir kan dhufan baaleerraa ta'uu dubbatanii jiru. Araarri ta'e kun kan hedduu isaan gammachiisee fi araarri kun akka milkaa'u gochuu keessatti ga'een haadholii siinqees olaanaa ta'uu dubbatanii jiru.
Baasii tokko osoo naman gaafateen quuqamni Oromoodhaan nutti dhagaame ilmaan Oromoodhaa gara maleedhaan maaliif wal ajjeessan ka jedhuudhaan kaanee qabsoofne har'a ammootu kalee sirmijjaadheen gadda fudhannirraan rabbiin galanni haa ga'u korma araaraa warri amboo haa galatoomanii nuu qopheessanii tiruu nyaachifne adii seessifne walitti araarsuudhaan. Guyyaa irraa kana Oromoon warra dhalate hojii dandabaqa. Haati siinqeetuni yolo dulle sente il man si tarkafatte walti tokko sun qabduda ka itti qabsoine kane akkasum ammo baran argisimne jirra sinke kenol qamne rabbinu yo kadan irra arganna il man oromoda guyarra irra qabe wonne tokko litti arsun qabdan kajedudan mujala dagani ha gala to mani
woggotan darbanitti turti mane hidatti taisin mile isa laman kan dabe dargaggo kaffialo tafarra game isatin walti buinsa party wel laman gidduti mo maturin wareegni heddun kaffale mejira ararri kun fit ambains akka qabatu gochufis hojjetamu qabaje dejira
baye nuuf mira kaba mali fi wan tidadabne namni hundi wan tidadabe yolle baye wan irati bamte wante fi ingni yolle kan tindebu kamni yolle kan tindebu tayar gama yo wan yolle suni tinaba mani tinka mai ratan suni galman gaun ararri kun karasanan galman gesisu yodanda mate tokko hakaratti waan hundaa'e ta'uu qaba lammaffaa abbootiin gadaa fi uummanni oromoo waanta kana akka abbummaatti ilaalee tiksee akka hojiitti hiikuu fi nama sadaffaa ta'anii akka daanyaatti dhimma kana hojii tiksisuuf humna qabaachuu qabu jeetanii yaadachuu.
Waliigalteen har'a ganama irra gahame uummatni oromoo akka hirdhiba gaarii argatu taasisaa uummatni oromoo hirdhiba gaarii rafee akka bulu taasisaa milkaa'inni isaa kan itti fufee akka ta'uuf ammoo horiin teeknikaa dirqamatti kenname baachuun irraa eegamaa anis kan gama koo nan gumaachaa kan jedhe ammoo dargaggoo sabninaan miidhagaadha.
Ani akka qeerroo amboottis ta'uu akka barataattis gahee ilaallatuun. Gama hundaatiin waan uummata koo kakaasu yeroo jedhu gara nageenyaatti kan fidu gama kiyyaanis illee nan hojjedha jedheen kaayyoo qabaa abdiis qabaa uummanni kun gara fuulduraatti nagaan argataa biyyi keenya gara dimokiraasiitti hin ceetii abdii guddaa qabna.
Konfiransiin araaraaf nageenyaa eebbaan jalqabame Goolabasaa eebba abbootii gadaatiin taasifamee jira. Aangawootni olaanoo paartilee lamaanii dhiyaana isaaniif qophaa'e waliin qooddachuudhaan gara Finfinneetti deebi'anii jiru. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburra.
Gara mata duree sattaanutti naaceen immoo barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsiif Teeknooloojii Adaamaa Yuunivarsiitichi murtee sanatiin dabarseen akka mooraa gadhiifnee maatitti deebinu nu taasisee jechuun komatan. Yuunivarsiitiin Saayinsiif Teeknooloojii Adaamaa gamasaan barattoonni sababoota garaa garaan yeroo silaa barachuu qaban waan addaan kutaa turaniif barumsa hunda baratanii qormaata walakkaa waggaa fudhachuu hin danda'an kanaaf akka barumsi seemistera kana haqamee seemistera itti aanu ji'a guraan dhala 25-26 akka haaraatti akka galmaa'anii barumsa isaaniitti fufan murtaa'ee jira jedha Mukhtar Jamaaltu Gabaase.
Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa ibsa yuunivarsiitichi baaseen barattoonni hunduu akka mooraa gadi dhiisanii maatii isaaniitti galan qajeelfamnitti kennamuu isaa dubbatu. Haala qajeelfama kanaatiin illee ammajjii 12-14 barataan hunduu akka dallaa gadi dhiiseetiniin ba'u ajajame tajaajilli barattootaaf dallaa keessatti taasifamu nyaataa dhugaatii kutaa ciisichaa fi kanneen biroo hunduu waan dhaabbateef qe'ee keennatti galleetiniin jirra jedhan barataan ani bakka inni galee maatii isaarraa dubbises raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana himee jira.
Dhumarraa amma ba'e barattootaan dargiraajuweetii yookaan barattootaan eebbifamni waggaa 1ffaa hanga waggaa 5ffaa kan jiran guutummaa guutuuttidha. Isa dura garuu ibsi ba'ee ture barattoonni 56 barattoota keessaa filamanii isintu barattoota kana kakaasa akka isaan gaaffii kaasan isintu taasisa jedhamee amma garuu beeksisni dhumaan guyyaa 12-14 barataan hundumtuu mooraa gadhiisuu qaba 15 booddee tajaajilu hundumtuu cufaadha kan jedhu. Barattootaan dargiraajuweetii jiran jechuun waggaa 1ffaa hanga waggaa 5ffaa kan jiran guutummaa guutuutti kan hammatudha jechuudha.
Ibsi Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barreeffamaan baaseetiniin dallaa keessatti maxxansi akka ibsutti yuunivarsiiticha keessatti barattoonni irra deddeebiidhaan yeroo garagaraaf kutaa seenuu dhabanii barumsa addaan kutuurraa kan ka'e haala ittiin bulmaata seeneetii yuunivarsiitichaa keeyyata 111.2 fi keeyyata 231.3 barataan tokko yoo xiqqaate 180 ol kutaa keessatti argame barumsa yoo hin baratin qormaata kan hin fudhanne ta'uu waan lafa kaa'uuf haala kanaan akka maatitti dachaafaman ta'uu seeneetiin murteessuudha ibsa. Haala murtee seenitii kana keessatti kanneen hirmaatan hooggantoota yuunivarsiitichaatii fi bakka buutoota barattootaati. Murtee kana keessa bakka buutoonni barattootaa maal quba qabaniin kan gaafadhe pirezidaantii gamtaa barattoota Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barataa Yooseef Dhiinsaati.
Haadhaan kanarratti hirmaanne akka carraa nuuni fi ofiin nurratti cufatee ture karaan irratti hirmaanne.
Maaliif cufame waajjirri keessatti?
wanita ni nu wajib saja. Kami sambil kanjeng Rufi, alayan rasmat tani turut, alayan rasmat tani turut. No, berana Allah orang bersihu murah nak kisah tujuh. Karena jangan nak kedirian sebagai kisah nombor. Kanjeng nak kisah nombor tujuh. Alayan nombor raya, alayan kabdani. Yaudi dilihat sesuai rakyat bukan itu kanjeng turut alayan kisah tujuh raya. Kan mungkin deskripsi ni lah.
Kamu gafat tani Dewi raya gatang kabdu.
Kawa karena ada karena di ame alde murah jenis jenis no garing wa insulation jarak mana tinggal ni karena ada kan di ame ga ni semua formasi ni kau mah
hal ini sama kanan baratoni gama mati sani titiak kedai antasifamu University of Science and Technology Adama gafi radio segala Amerika rai sani dihatin Dewi kenani tininjuru Presidenti University cha Dr. Lammi Guta akadubbataniti baratoni Science and Technology Adama ya wajal kaba sabab dimot baruf bersisu tin wal kaba tesinin dalake sati gutamu kaban kanen gafi le akka digrin sadar kaidil adunya tiko pao nufhaken namu baratoni dalake sa ebifaman hundu karabar nota digri lama fa tolan ha argatani fi laptopin nuf hakin namu fa fakkatun barum sad abanitinin kanturan yotao ihenna kana ammo baratoni sadi dallake satti duanitinin argamu dan walkabate dimmikun ifatasifamu male morati hingallu dan dubbatamatinin ture yaron barum sagalanitinin sila barachu damalan akkajala barata he dubbatu hoggansi University Science and Technology Adama dimma kanarat gafan nille rakon umame dugata u baratonis akkagama mati titigalan kajel famniken namu da dubbatu presidenti University cha Dr. Lammi Guta akajalaniti rakon University cha ke sasta ASU jirachu damala garu gafi sani gafata barum sasani akte tifufan oso gafannu rakon kuni umame dan dubbatu halu makanan murten kunken namule radio sagale Amerika tif himanijuru
akka wali galati gafi baratota kana amma dandame takka biyate takka University takka debu debi ni wanta kenamu fi kabu debi kenname rafi garu baraton ni Dewi kenama sunitti Dewi nu kenama kufsa miti kanjerun ammar wati jota laman darben torbal laman alat ku taingalle kana umarratti akasera seneti kenyatte mo baratan to kosam sera to ko pa senti sadde tama fi ol imbaran netanan sera sun forma to chun dendau kan baraton dai murti da basse ol mot baraton na mayona pa senti so to me furin tuka furin baranne kanafi yero kana yero fisi afte kana masamisel lama fagauti baratson garmati kaniyo aratani mati sani ta kagorsan asis mo hojiwan hojitamu kaban garawji kapti sagalo kesa kabu hojitame wanti hojitamu kabu sirri hojitame baratsonni gani gizir ufan nagaran barnota sani akatu ufan fi muslim kumurtai
tariki amma baratota hundarratti yu murten kuni kam murtaye baratota degree dura baratana ratti jechuuda murten murtaye kuni ammo baratoni hundu dimma kana barumsa him barbadan yokanammo barachu oson barbadin hafani ti jechuun dandaama ibba garagara no so barachu barbadan kannen hafan murten kuni isani dabalate injiratu
Noti murteni already ane kutara ban baratul kuma hunda. Mas kesa baratan kutara ke enam barata kanavu universin sektor di nagoru ane baru nusam barbara jere ufengiru amaran dameti. Garu bivad datatim baraton ni omasis gavan no kini mo greze bila approach gono amaran dameti wan baraton ni kuni. Gafi ada dah kaukanaf, namun hundi kesat termati rai anjiru nuti wana kasing kamu.
Dima wajib gamta barat tota cufa mutin wal kabati kan gafani presidenti University Science and Technology Adama Dr. Lammi Guta gamtichi hal hujmata atin barat tota bakka buyo hujiti wan hin turrif rakko kana tasgabbe suud afi marisisu wan hin danda inif yaro daf wajir risa cufa mejadan kama beratin bakka buan barat tota murte senyetin dabar sekana ratti akka argametinin walin mari atu wamichi taasifa mufille argamu hin dande netan Dr. Lammi Guta radio sagale Amerika titihi manitin injuru gabas radio Segala Amerika Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Adamara.
Kopi Kenya kan harra kanu mantu murad agge fatu te Kenya kopi buritin walit te debina nagat te bula amma saganta fana maratu tifuf.